Helsingør Lydavis uge 43, 16. til 22. oktober 2025. Velkommen til Helsingør Lydavis. Lydavisen bringer stof fra lokalavisen Nordsjælland fra torsdag den 16. oktober til onsdag den 22. oktober 2025. Lydavisen træffes på Esbjerg Gær Bibliotek, telefon 49 28 26 30. Lydavisen er produceret i henhold til ophavsretslovens bestemmelser og må ikke kopieres eller videregives uden tilladelse. Produktion, indlæsning og distribution, Nota, redigeret af Nadia Niemi, indlæst af Elsebeth Nielsen. Indholdsfortegnelse, kommunale nyheder, lokale nyheder, navne og petitstof, kultur. Kulturnaut, den elektroniske kulturguide, klummen, den lette side, smilet. Kommunale nyheder. Ny sæson af Sommerdal er godt på vej. Direktøren for produktionsselskabet bag den kendte tv-serie Sommerdal, som foregår i og omkring Helsingør, løfter nu sløret for, at der efter al sandsynlighed kommer en sæson 8. Kirsten Moth skriver. Mens sæson 7 af den kendte tv-serie Sommerdal er under produktion, og lige nu er ved at blive klippet inden premieren i 2026, er der gode nyheder på vej til de tusinder af faste Sommerdal-fans. Vi er i gang med at udvikle endnu en ny sæson. Vi håber meget, at den kommer igen til næste år, men det er ikke helt afgjort endnu, siger Janni Helleskov, direktør i produktionsselskabet Sequoia Sommerdal APS, der har adresse i Helsingør og står bag den populære tv-succes. I en anden artikel på hd.dk fortæller direktøren, at efter snart 7 sæsoner er holdet bag blevet rigtig dygtige til at styre produktion og økonomien bag tv-serien. For Helsingør Kommune er det en god nyhed, hvis endnu en sæson af tv-serien, hvor solen altid skinner over Helsingør, skal optages her. Udover at produktionen lægger flere millioner kroner i lokalområdet til blandt andet lokationsleje, overnatninger, forplejning og meget andet, så har serien vist sig at blive både et nationalt og internationalt trækplaster for turister. Jeg er glad for at høre, at de arbejder på at lave en sæson 8 af Sommerdal, og at de har tænkt sig at slå badehotellet, siger borgmester i Helsingør Benedikte Kær med et smil. At Sommerdal-serien er en kæmpe fordel for Helsingør, understreger borgmesteren med sin helt egen specielle oplevelse. Det er ikke kun turister, der bliver inspireret af Sommerdal. Også bosætningen her har gavn af serien. Jeg har viet et par, der udelukkende på grund af tv-serien var flyttet til Helsingør, fordi de var faldet for de skønne billeder i serien, fortæller Benedikte Kær, der også fremhæver de mange turister, der kommer til byen for at gå i Sommerdals fodspor og se de forskellige huse og steder, der er kendt fra serien. Helsingør mangler besøgshunde. Der mangler flere som hunden Alba på plejehjemmene i Helsingør. Derfor indkalder et lokalt plejehjem nu til optagelsesprøve til de ejere og hunde, der måtte være interesseret i opgaven. Anders Tantold Skov skriver. Der mangler besøgshunde til plejehjemmene i Helsingør. Det oplyser Trygfonden i en pressemeddelelse. Derfor holder Trygfonden optagelsesprøve for nye besøgshunde onsdag den 5. november på Christinehøj Plejehjem i Helsingør. En af dem, der allerede gør en forskel, er Jette Brandt, som hver uge besøger plejehjem i Helsingør og Esbjerg Gær med sin hund Alba. Jette Brandt hørte om besøgshundeordningen gennem en veninde, forklarer hun i pressemeddelelsen. Det satte nogle tanker i gang hos mig selv, fordi min egen hund Alba er meget rolig, kontaktsøgende og elsker at blive nusset og kælet med. Hun er glad for både børn og voksne, og derfor havde jeg en idé om, at hun også kunne sprede glæde blandt mennesker, der måske ikke selv kan være så aktiv længere, siger Jette Brandt og fortsætter. Beboerne lyser simpelthen op, når vi kommer. Mange begynder at fortælle om de hunde, de selv har haft, mens de nusser Alba. Nogen deler små historier fra dengang de var yngre, mens en helt særlig ro og tryghed bare sænker sig over andre. For dem, der ikke længere har et sprog, mærker jeg især, at Alba skaber en særlig form for nærhed. Trygfondens besøgshundekorps består af knap 600 besøgshunde og deres frivillige ejere, som rykker ud på plejehjem og plejeboliger landet over. Besøgshundene gavner både beboerne og personalet, forklarer Galina Plesner, projektchef i Trygfonden. Når besøgshundene rykker ud på besøgsstederne, gavner det ikke alene beboerne ved at vække glæde og skabe gode stunder. Det hjælper også personalet i deres daglige arbejde, fordi hundene skaber et samtalerum og en mulighed for at komme endnu tættere på beboerne. Trygfondens besøgshundeteams gør en kæmpe indsats for beboere og personale, og vi glæder os meget til at byde endnu flere hunde og hundeejere velkomne, siger Galina Plesner. For at Trygfonden kan sikre sig, at hundene trives med opgaven, skal de interesserede besøgshundeteams først godkendes til en optagelsesprøve. Her skal hundene igennem en sundhedsundersøgelse og adfærdstest, ligesom deres ejere skal til en samtale med personalet fra Trygfonden, så de er klædt på til at dele deres hundeklæde som frivillige. Optagelsesprøven finder sted onsdag den 5. november på Christinehøj Plejehjem i Helsingør fra kl. 9 til 12 og igen fra kl. 14 til 17. Lokale nyheder. Navnevæggen på Axel Torv vokser og vokser. På Axel Torv i Helsingør vokser væggen dag for dag med skrevne navne på folk, der har haft kræft tæt inde på livet. Tine Sedeler skriver: Henning, Janette, onkel. Med rød, sort og blå tusch fyldes navn efter navn på den store skrigrøde væg midt på Axel Torv. Fredag blev den sat op som led i årets knækcancerkampagne fra Kræftens Bekæmpelse. Enhver, der går forbi, kan tage en tusch og skrive navnet på en, de kender, som har været ramt af kræft. Flere og flere navne er kommet til i de seneste døgn. Per Andreasen fra Nygård skriver navnet Henning og tilføjer LXP, hans og hustruen Lones forbogstaver, samt ordet Pyt. Det står for Pythagorion, den lille havneby på Samos, hvor de mødte Henning i 2007. Siden blev det en tradition. Hvert år så de Formel 1 fra Monaco sammen på den samme restaurant i Grækenland. Henning bestilte altid bord samme sted, så vi kunne se løbet sammen. Det blev en fast tradition, fortæller Per Andreasen. Henning Henriksen blev ramt af kræft og sidenhen en blodprop. Han døde for 4-5 år siden som 70-årig. Da han blev pensioneret, flyttede han fra København til Grækenland for at nyde livet i solen. Vi har mange minder sammen med ham fra Samos. Hans børn taler vi stadig med, når vi støder på dem. Vi mødte ham i 2007. Han og hustruen boede i et hus dernede. Han var et fantastisk menneske og far til 5. Vi har været med til både hustruen Pernille og Hennings bisættelse. To af børnene kender vi specielt godt, siger Lone Lykke Diksgaard. Her til juni tager de afsted igen til den græske havneby og sender Henning endnu en tanke. Isabel Fernandez skriver en hilsen til veninden, som har fået fjernet begge bryster på grund af kræft. Hun nævner også sin moster Margit, som døde af modermærkekræft. Vi kom lige forbi. Det er en vigtig sag, som jeg gerne vil støtte, siger hun. Man bliver mindet om, hvor mange man egentlig kender, siger Thomas Vitalis, som hun er i byen med. Han har selv skrevet navnet onkel på væggen. Onkel Knud døde af leverkræft for 30 år siden, og Thomas mener, det er vigtigt at holde fokus på kræftsagen. Der skal forskes meget mere, siger han. I løbet af ugen vil væggen blive fyldt med endnu flere navne og historier. For alle kender nogen. Lars Voltfrom lover at vende tilbage. Helsingørs kendte slagter Lars Voltfrom, som stod bag slagter Bogø i årevis, kommer med et løfte til byen, selvom han nu er forsvundet fra Axel Torv. Kirsten Mot skriver: Bare rolig. Helsingørs populære slagtermester vender tilbage til Axel Torv i Helsingør. Det bliver bare ikke lige med det samme. Efter at slagtermester Lars Voltfrom tidligt på året lukkede byens ældste slagterforretning, Slagter Bogø i Bjergegade, og skiftede forretningen ud med en slagtervogn på Axel Torv, er hans nye vognkoncept blevet ultrapopulært. Derfor har det også vagt stor opmærksomhed, at vognen nu er væk fra torvet og har været det et stykke tid. Jeg fortsætter mit koncept på Axel Torv fuldstændig, som det var hele foråret og sommeren. I vinter er vognen lukket, men jeg er tilbage på torvet den 1. april, lover Lars Voltfrom. Samtidig løfter han sløret for, hvad han laver i den forestående vintersæson. Jeg hjælper en god kollega, lyder det beskedent fra Lars. Vennen er ingen ringere end slagtermester Born og Koldstrup i Rødovre Centrum, der netop er kåret af Landbrug og Fødevare som Danmarks bedste slagter. Her er Lars salgsleder, indtil han vender tilbage til Axeltorv. De har en agroafdeling, hvor de blandt andet leverer til de store supermarkeder, fortæller Lars. Som han tidligere har fortalt, vil han ikke arbejde så meget, som han har gjort i rigtig mange år. Det løfte holder han over for sig selv og sin familie, også i det job, han har i vinter. Jeg har 30 timer om ugen, mere vil jeg ikke have, fra tirsdag til fredag. Det passer helt perfekt, siger Lars. Navne og appetitstof, dødsfald. Min elskede kone, vor kære mor, svigermor og bedstemor, Gurli Lynggaard Dam, født 29. april 1948, er stillesåret ind den 14. oktober 2025. Jens, Max, Naja, Raffi, Torbjørn, Vilbert, Sonja og Buster. Bisættelsen foregår fra Sankt Maria i Kirke onsdag den 29. oktober kl. 12. En stor tak til personalet på Grønnehave Plejehjem for god og kærlig pleje. Kultur. Dyk med ned i Helsingør-krøniken. JFM skriver. Diabetes Helsingør inviterer onsdag den 29. oktober alle interesserede til en fascinerende eftermiddag under temaet Helsingør-krøniken. Med sig har de den erfarne højskolelærer Ebbe Gyrning, der vil dykke ned i Helsingørs fortid under Sundtoldens epoke. Ebbe Gyrning, kendt for sin formidlingsevne og dybe viden om lokalhistorie, vil lede gæsterne igennem et forløb, hvor byens fortid og historiske betydning for Sundtolden bringes til live. Dette arrangement lover ikke kun ny indsigt, men også hyggelige rammer, hvor man kan nyde en varm kop kaffe eller te med brød til. Den historiske eftermiddag finder sted i foreningshusets hjemlige lokaler på Svindelport 8A, og dørene åbner kl. 14. Lad dig fortrylle af fortællingerne og mød andre med en fælles interesse for Helsingørs kulturelle arv, opfordrer arrangøren. Kulturnaut, den elektroniske kulturguide. Den Sorte Svane, Kulturhuset Bølgen, Jemtlandsvej 1, Ålsgårde, onsdag den 29. oktober kl. 19. Spændende orientering og debat om samarbejdet mellem Den Sorte Svane og politiet. Kulturhuset Bølgen har sikret sig en enestående mulighed for at samle et panel af eksperter til orientering og debat om afslutningen på TV2's meget roste dokumentar. Kulturhuset Bølgen i Ålsgårde har sikret sig en enestående mulighed for at samle et panel af eksperter til orientering og debat om afslutningen på TV2's meget roste dokumentarserie om Den Sorte Svane, alias erhvervsjuristen Amira Smajic. Onsdag den 29. oktober 2025 kl. 19 ved et panel bestående af TV2-journalisten Peter Westerlund, forhenværende dommer og retspræsident Torben Goldin samt forhenværende politimester og chefanklager Arne Stevns, således forklarer om og uddybe problemer illustreret i de seneste afsnit, altså 6 og 7, af Den Sorte Svane. Med fokus på politiets samarbejde med Amira Smajic. Under mødet vil Torben Goldin, som er en af de centrale medvirkende i det seneste afsnit af Den Sorte Svane, redegøre for de gældende lovregler på de berørte områder, navnlig regler om afhøringer og politimeddelere og politiagenter, og fortælle om sit syn på den måde, politiet angiveligt har ageret i samarbejde med Amira Smajic på. Herunder forklarer, hvorfor det, der beskrives i tv-serien, er problematisk for både retssikkerheden og pressefriheden i Danmark. Peter Westerlund, der var en af hovedkræfterne bag dokumentarserien om Den Sorte Svane, vil blandt andet fortælle om baggrunden for hele projektet, og hvordan journalistgruppen, og så står der, først er sendt i forløbet opdaget, at politiet, citat, var med på en lytter, citat slut, hvilket førte til de to seneste afsnit i serien. Der vil herunder blive vist centrale, korte klip fra de to afsnit. Endelig vil Arne Stevns, blandt andet i kraft af sin mangeårige erfaring fra en række ledende roller i politiet, fortælle om regler og generel praksis omkring politiets anvendelse af agenter og meddelere. Herunder om de absolute fordele ved ordningen, men også om farerne og udfordringerne forbundet hermed. Panelet vil blandt andet belyse det meget centrale spørgsmål, om vi i Danmark kan have tillid til, at vores politik og efterretningstjenester altid overholder gældende regler, eller om der muligvis foregår ting, som direkte strider mod dansk lovgivning. Aftenen byder ud over ovennævnte oplæg på mulighed for at stille spørgsmål til paneldeltagerne og indlede en debat, som yderligere kan belyse problemstillingerne i de to serieafsnit. Herunder en drøftelse af det hensigtsmæssige i de gældende lovregler på området. Bør reglernes anvendelsesområde for eksempel begrænses, udvides eller bør reglerne muligvis helt afskaffes? Entré 100 kr. Plus eventuelt gebyr. Køb billet på v2.billetten.dk. MS Udsyn hashtag 2. Migration til havs med Signe Plambæk. MS Museet for Søfart. Nykronborgvej 1, Helsingør. Torsdag den 30. oktober 2025 kl. 17-18:15. Denne aften fortæller antropolog og seniorforsker Signe Plambæk, DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, om sit feltarbejde på Geo Barents, hvor hun har fulgt redningsaktioner og dokumenteret møde mellem de reddede og redderne. MS Udsyn. Skyggekrige, kabelødelæggelser, geopolitiske spændinger og global sikkerhedspolitik i en verden i forandring er vores farvande igen blevet en central kampplads. Men hvad er op og ned, når der bliver talt om arktiske korridorer, der ikke tidligere har været åbne, om flygtninge i Middelhavet og om Ruslands skyggeflåde? MS Udsyn udforsker højaktuelle problemstillinger fra det maritime felt. Arrangementsrækken er et samarbejde mellem Dansk Institut for Internationale Studier og MS Museet for Søfart, hvor kyndige forskere og erfarne eksperter går bag om dagspressens dækning for at gøre os alle klogere på vores samtids globale og maritime udfordringer, deres betydning for Danmark og for danskerne. Praktisk information. Hvor? Auditoriet. Hvornår? 30. oktober kl. 17-18:15. Varighed. Cirka 75 minutter. For at sikre sig plads til arrangementet, skal alle deltagere forudbestille billet. Billetten inkluderer entré til museet hele dagen, så du kan gå på opdagelse i museets samlinger og udstillinger. Som årskortindehaver er det gratis at deltage i alle museets arrangementer. Køb dit årskort, deltag gratis i alle museets arrangementer og opnå rabat i MS Shop og Café. Læs mere og køb dit årskort på ticket.mfs.dk/aarskort. Entré 145 kr. Køb billet på ticket.mfs.dk. Læseklub noveller. Kulturværftet, Allégade 2, Helsingør, torsdag den 30. oktober 2025. Klokken 16-17:30. Noveller er korte fortællinger, der ofte fokuserer på et afgørende øjeblik, en særlig stemning eller en overraskende pointe. En novelle kan være både intens, rørende og tankevækkende, og nogle gange alt det på én gang. Den giver et hurtigt, men dybt indblik i karakterer og situationer, perfekt til dig, der vil have en god læseoplevelse, men ikke har tid til en hel roman. Denne gang er der valgt 8 noveller. En let blanding af gammelt og nyt. Ingen anden rød tråd, end at vi læser noveller. Læseklubben foregår over 8 torsdage kl. 16-17:30 fra september til april på Biblioteket Kulturværftet. Tovholder, bibliotekar Bjørn A. Berger. Læseplan. 25. september 2025. Knut Hamsun, Dronningen af Saba og andre noveller. Vi læser novellen Dronningen af Saba af, og der står Knud Hamsun, denne komplekse, men fantastiske forfatter, og så står der er først ud. Novellen, som vi skal læse, er juvelen blandt Hamsuns noveller. Den livlige og rørende tekst om en ung mand, som genser sin ungdoms tabte kærlighed på toget fra København til Kalmar. 30. oktober 2025. Jan Sonnergaard, Radiator. Vi læser novellen Netto og Fakta. Novellesamlingen Radiator er Sonnergaards tidsbillede fra 1990'ernes Danmark om underklassens liv og frustrationer. Novellen, vi læser, beskriver den ulykkelige og arbejdsløse jeg-fortællers liv, der er præget af social ulighed og en lang række ydmygelser. 20. november 2025, titel følger. 18. december 2025, titel følger. 22. januar 2026, titel følger. 26. februar 2026, titel følger. 19. marts 2026, titel følger. 16. april 2026, titel følger. Tilmelding på billet.kuto.dk. Live musik med Ise, Værftets Madmarked, Ny Kronborgvej 2, Helsingør, torsdag den 30. oktober 2025 kl. 18-20. Koncert med den lokale kunstner Ise. Denne Elsinore Evening bliver helt speciel, og vi glæder os meget til at byde Ise velkommen. Bag navnet Ise finder du sangskriver og sanger Anne-Louise Adolf, en lokal kunstner med meget på hjerte. Hendes sange er fyldt med fin lyrik, underfundige og poetiske popsange, du ikke glemmer. Sæt dig til rette og nyd maden fra en af vores mange steder, mens hun tager dig med gennem sin musik og en fortælling, som er helt fantastisk. Om debutalbummet Kø på Himalaya skrev pressen, citat, Ises lavmælte vokal er pragtfuld i al sin underspillede styrke, citat slut, femina og der er 5 stjerner. Med singlen Frie Hjerter ramte hun lige i P4's hjerte, ugens hittip, og nu har hun nyt på vej, sange skrevet, mens udsigten over Øresund beundres, og hvor hun tager en særlig nordisk vinkel på singersong-traditionen. Køb billet på billetto.dk. Lær at tufte med Punch Needle. Kulturhuset Bølgen, Hjemtlandsvej 1, Ålsgårde, lørdag den 1. november 2025 kl. 11-15. Vi leger med former, farver og materialer med alverdens garnrester til fine små personlige kunstværker, som du oplagt kan bruge til julegave. Du vil få en introduktion til håndværket Punch Needle samt tips og tricks. Alle kan deltage. Det er sjovt og hyggeligt. Hvis du har garnrester, du ikke bruger, er du hjertelig velkommen til at tage dem med. Pris 100 kroner. Tilmelding hos Gitte på 25 31 34 53. Entré 100 kroner. Kapelkoncert Alle Helgen. Helsingør. Helsingør Ny Kirkegård. Helsingør Kirkegård, Møllebakken 5, Helsingør. Lørdag den 1. november 2025 kl. 13.30. Alle Helgens koncert på Helsingør Kirkegårds Kapel. Sorg over at have mistet et elsket menneske er den samme, uanset overbevisning og trosretning. Musikken, ordene og ikke mindst fællesskabet giver trøst og en ramme til både de svære følelser og den hjemløse kærlighed. Koncert med oplæsning i anledning af Alle Helgen, en halv times musik og poetisk litteraturoplæsning. Efterfølgende er det muligt at gå på kirkegården med lys. Jesenka Balic Sunic, barokviolin, Angela Werdenbach orgel og Jakob Ulrik Hansen oplæsning. Der er gratis adgang. Forrest Requiem med Domkoret og Ole Favreskov. Helsingør Domkirke, Sankt Olaj Kirke, Sankt Annagade 12, Helsingør, lørdag den 1. november 2025 kl. 16. Forrest berømte Requiem. I anledning af Alle Helgen opfører domkoret under ledelse af domkantor Ole Favreskov Forrest berømte og elskede Requiem. Gabriel Forrest Requiem er oprindeligt skrevet for blandet kor, solister, orkester og orgel, men bliver som oftest opført for blandet kor og orgel, eller nogle gange for ligestemmet pige- eller drengekor og orgel. Værket består af 7 satser. Mange kender den berømte sopransolo Pige Jesu, som indgår i rekviet som en af satserne. Et rekviem er en katolsk sjælemesse, som vi i den protestantiske kirke har taget til os og opfører ved koncerter både i kirkerne og i koncerthusene, især omkring Alle Helgen, hvor messen hører til. Blandt de komponister, der har skrevet et rekviem, finder vi store navne som Johannes Brahms og Giuseppe Verdi, som de mest kendte, men det er Forrests version, der oftest opføres i kirken, nok især fordi den er mulig at opføre med orgel-akkompagnement. domkantor Ole Faurskov har været ansat i Helsingør Domkirke siden september 2024 og leder til dagligt domkoret. Domkoret består af 8 sangere, der synger ved højmesser og særlige gudstjenester. Ved opførelsen af Forres Requiem vil korets sangere synge solistpartierne. Der er gratis adgang til koncerten. Conventum, kunst og bobler. Conventum Konferencecenter, Erling Jensens Vej 1, Helsingør, søndag den 2. november 2025, kl. 11-12.30. Arrangør FOF-huset. Conventums samling af moderne dansk kunst er stedets stolthed og en af Danmarks største private kunstsamlinger. Over 1200 værker af danske kunstnere, primært fra begyndelsen af 1950 til i dag, hænger på gange i lokaler og sale eller er opstillet på de grønne arealer udendørs. Samlingen indeholder værker, der rigt repræsenterer flere genrer og stilarter i dansk moderne kunst. Cobra-kunstnerne er godt repræsenteret, ligesom nogle af de store kendte som Trampedak, Herup, Børge Jørgensen, Søren Georg Jensen, Karl Ove Ride, Jens Flemming Sørensen og Henning Damgaard Sørensen. På rundvisningen med Conventums rundviser oplever du udvalgte værker og hører historierne bag. Værd at vide. Rundvisningen afsluttes med et glas bobler. Mødested Conventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør. Underviser, omviser fra Conventum. Hold 25 21 36 01. Læs mere på www.fof.dk. Gratis omvisning i særudstillingen Straffet november på Museum Helsingør. Kulturværftet, Allégade 2, Helsingør. Onsdag den 5. november 2025 kl. 14-15. Denne november tilbyder vi eksklusivt 2 gratis omvisninger i særudstillingen Straffet på Bymuseet i Helsingør. Kom med og dyk ned i fortællinger om de straffede og udstødte gennem byens historie. Det er Straffeds udstillingsansvarlige Frederikke Thyme Haik, der vil vise jer rundt i udstillingen og fortælle nærmere om de straffede og udstødte. Omvisningerne er kun onsdag den 5. november og onsdag den 19. november fra kl. 14-15. Omvisningerne er gratis og kræver ingen tilmelding. Du skal blot møde op foran udstillingen kl. 14, hvor Frederikke står klar til at tage imod dig. Hvor? Anden sal på Kulturværftet, Allégade 2, Helsingør. Om straffet. Straffet går tæt på de mennesker og skæbner, der faldt uden for samfundets normer i Helsingør, og det system, der søgte at forme dem med magt, kontrol og udstødelse. For hver dom bærer på en personlig historie og et aftryk af sin tid. I straffet får du indblik i, hvordan datidens normer og love ikke blot handlede om ret og uret. De blev også brugt til at trække skarpe grænser mellem os og dem. Hver tid dømmer sine egne forbrydelser, og straf kan ses som et spejl af, hvad vi som samfund vægter og frygter. Der er fri entré. Kronborg Queens, indgangen til Slotsgården, Kronborg Slot, Kronborg 1B, Helsingør, onsdag den 5. november 2025, kl. 11.30-12.30. Arrangør FOF-huset. Selvom det var kongerne, der officielt regerede landet, var det ofte dronningerne, der trak i de skjulte tråde og satte deres præg på både hoffet og historien. Kronborgs historie gemmer på utallige fortællinger om stærke, visionære og til tider skæbnesvangre dronninger, hvis liv var fyldt med magt, ambitioner og hemmeligheder. På denne særlige rundvisning dykker vi ned i nogle af de mest fascinerende dronningeskikkelser, der har præget slottets historie. Vi inviterer dig indenfor i private kamre og hemmelige rum, hvor vi fortæller deres fascinerende historier. Hør beretninger om kærlighed og hjertesorg, om alliancer og forræderi, om kvinder, der trodsede normerne, og dem, der blev ofre for tidens hårde skæbne. Hør om dronninger, der blev mistænkt for trolddom, om dem, der levede overdådigt, men under strenge pligter, og om dem, der kæmpede for at få en stemme i en verden domineret af mænd. Det er en unik mulighed for at opleve Kronborg fra en anderledes vinkel, set gennem de dronninger, der har efterladt deres spor i slottets lange historie. Underviser omviser fra besøgsstedet, hold 25 21 36 05. Læs mere på www.fof.dk. Klummen: at tilstå en forbrydelse, af Preben Lund, journalist. De så lidt sølle og forladte ud i deres sært 50'er-agtige påklædning og i den silende regn. Og så var det endda mandag, selvom det strengt taget ikke har noget med sagen at gøre. Men stod der, gjorde de altså. En mand og en kvinde på en af byens åbne pladser ved siden af en transportabel reol, bestykket med diverse tidsskrifter og publikationer, tydeligvis af religiøst tilsnit. Ydermere fremgik det af et skilt, at man på stedet kunne erhverve et lynkursus i bibelkundskab. Normalt tager det 5-6 års videnskabelige studier at sætte sig ind i eksegese og græsk og hebraisk på et universitet, men her kunne de fornødne kundskaber altså erhverves i løbet af få minutter, hvilket turde gøre indtryk på det teologiske fakultet. Folk skuttede sig i regnen, slog kraverne op om ørerne, hastede forbi og ofrede hverken tilbud om bibelkursus eller religiøse tidsskrifter nogen synderlig opmærksomhed. Alt i alt et sceneri med appel til medlidenhed og sympati. Så jeg tog med venlig tak imod den fremstrakte brochure, stak den i lommen, for straks efter at kaste et blik på mit imaginære ur, for at signalere, at jeg havde mægtigt travlt. Hvilket sandt at sige ikke var tilfældet. Men lige frem at blive udsat for ekspreskursus i religiøse dogmer, sakramenter og katekismus på en mandag i regnvejr, var trods alt mere end den til lejligheden mobiliserede og kortvarige barmhjertighed kunne række til. Umiddelbart efter havde jeg glemt alt om det hellige tidsskrift i frakkelommen. Men senere på dagen og i et forsinket tog, var der tid til at studere publikationen nærmere, hvilket var hurtigt gjort. Mellem infantile tegninger kunne man læse banale tekster af så indlysende naivitet, at de aldrig ville have fundet vej til en børnebibel for de allermindste. Og så skete der det, der ikke måtte ske. For da jeg passerede en af DSB's papirkurve, og vel at mærke på en offentligt tilgængelig perron fuld af ventende togrejsende, lagde jeg hæftet ned i dens indre, uden at indse, at jeg dermed, efter alt at dømme, gjorde mig skyldig i en alvorlig forbrydelse. Omfanget af denne formodede grove kriminelle handling gik først op for mig nogle dage senere, da jeg tilfældigt læste om en ny paragraf i straffeloven, som Folketinget havde vedtaget med snævert flertal. Den benævnes åbenbart paragraf 110e, hvor det i styk 2 hedder: på samme måde straffes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, gør sig skyldig i utilbørlig behandling af et skrift, der har væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund, eller en genstand, der fremstår som et sådant skrift. Det rislede koldt ned ad ryggen, og jeg så mig selv vandsmægte i et koldt fangehul, da konsekvenserne af denne utilbørlige handling gik op for mig. Jeg så ikke alene mælke- og ægeksporten til udvalgte lande komme i fare, men også sagesløse borgere udsat for alverdens ulykker, vold og trusler på livet. Umiddelbart udgjorde de forkyndende og våde personer i regnen ikke nogen trussel, og de lignede slet ikke nogen, som ville være i stand til at påvirke dansk udenrigshandel eller betalingsbalance. Men man ved aldrig. Der er faktisk indtil flere eksempler på tilsyneladende harmløse personer, som bag den fredelige facade har båret sig grimt ad, og endnu vist sig kapable til at udføre de frygteligste handlinger mod tilfældige mennesker, der mente noget andet end dem selv. Plaget af dårlig samvittighed granskede jeg diverse juridiske skrifter for, om muligt, at slippe for fængsel, tab af ære og økonomisk ruin. Det fremgår af paragraf 110 styk 2, at den utilbørlige handling skal være sket med forsæt, altså med vilje. Her kan jeg med sandheden i behold forsikre, at jeg aldrig kunne finde på at lægge et helligt illustreret hæfte i en papirkurv, hvis jeg vidste, at det var i strid med landets lovgivning. Bortset fra en bøde på 75 euro for at have kørt 6 km for stærkt i en rundkørsel i Avignon, har jeg været en yderst lovlydig borger. Så hvis sagen ender for retten, vil jeg fastholde, at der nok var tale om tankeløshed, men ikke ond vilje. Selvom jeg vidste, eller burde have vidst, at alt, hvad der lægges i offentlige papirkurve, sandsynligvis ender i et kommunalt forbrændingsanlæg. I øvrigt ville det ligge mig fjernt og gøre mig lystig over eller besudle mennesker, der trodser regnen for at udlevere periodiske tidsskrifter, hvis indhold de tror fuldt og fast på, uden at blive distraheret af tvivlens nådegave. Men da selveste statsministeren har det med at stikke en undskyldning med jævne mellemrum, vil jeg ikke afholde mig fra at følge trop. Så derfor, undskyld. Den lette side. Kimi flygtede fra krig og kaos, men efterlod sin 5-årige datter. Få sekunders uopmærksomhed og kaos gjorde Kimis liv til et helvede i 2 lange år, da hun oplevede en mors største mareridt. I dag bor Kimi i Helsingør, og her fortæller hun historien om, da hun flygtede fra krigen i Vietnam, men ikke fik sin ene datter med. Hanne Bjørton skriver. Skuddene havler mod familiens bil, der holder lige uden for huset, og der er ingen tid at spille. I bilen sidder Kimis forældre og 8 søskende, Kimi selv, hendes mand og 2 døtre, eller det tror Kimi. Men hendes 5-årige datter Hani er gået ind i huset for at tisse. Og da familien har kørt et par kilometer, går den grusomme sandhed op for dem. Så vi må køre væk fra skyderiet. Og min daværende mand siger, at han vil tage tilbage og hente vores datter og hans forældre. Men han kunne ikke komme tilbage, fortæller 72-årige Kim da Silva, som alle kalder Kimi. Hun bor i dag i seniorbofællesskabet A-Bo Bevieran på Esrumvej med sin nuværende mand. Men for 50 år siden flygtede hun med sin familie fra storbyen Saigon i Vietnam. Og så er hun lige nu en del af udstillingen SOS Reddet på Åbent Hav på MS Museet for Søfart. Den fortæller om over 3.000 vietnamesere, som på en lille coaster flygtede væk fra byen, der blev indtaget af nordvietnamesiske tropper. Det danske fragtskib Clara Mærsk, der var i nærheden, opfangede coasterens nødråb og reddede 3.628 vietnamesiske flygtninge ombord og sejlede dem til Hongkong. Kimi og hendes familie var med og ønskede, at der havde været en mere ombord. Jeg tog afsted uden min ældste datter, og de næste 4 år havde vi ikke kontakt, for alt i Vietnam var lukket. Jeg anede ikke, hvor hun var i verden, fortæller Kimi. Kimi og hendes familie boede i de næste 3 måneder i en flygtningelejr i Hongkong. Jeg søgte via Røde Kors efter min datter. Jeg var meget deprimeret. Jeg vil næsten sige, at jeg blev en lille smule sindssyg i de 2 år, hvor jeg ingenting vidste. Midt om natten vågnede jeg op og skreg. Det er det værste, man kan forestille sig, at du ikke ved, om dit barn er levende eller død, fortæller Kimi. 28. august samme år kom familien med en stor gruppe vietnamesiske flygtninge til Danmark. Allerede 1. april 1976 fik jeg job i kantinen hos AP Møller, for jeg blev nødt til at arbejde for at tænke på noget andet, ellers sad jeg i tårer hver dag fra morgen til aften, siger Kimi. Efter 2 år var der endelig et livstegn. Kimi fik et brev leveret, og fordi de vietnamesiske myndigheder gennemlæste alle breve, var indholdet sparsomt og kryptisk. Der stod bare, den kanariefugl, som fløj væk den aften, er kommet tilbage i buret. Så nu forstod jeg, at min datter var kommet tilbage i huset. Det viste sig senere, at hun var kommet hjem til sin farmor. Vi boede ikke særlig langt fra hinanden i Saigon, siger Kimi. Først efter 4 års adskillelse blev mor og datter genforenet, da Hani kom til Danmark. Jeg spiste jo ikke andet end brød og havde taget 20-25 kilo på, så det første min datter sagde var, hvor min mor? Hun kunne ikke kende mig. Jeg er din mor, sagde jeg. Og så græd vi bare og sagde ingenting. Vi kunne ikke få ord frem, fortæller Kimi. Mor og datter har siden talt om, hvad der skete. Det bedste er, at hun ingenting husker gudskelov. En gang imellem kommer nogle flashbacks, og hun siger, lige pludselig en dag blev en granat kastet ned om hjørnet. Og farmor og farfar siger, læg dig ned. Og alle lægger sig ned. Granaten eksploderer, og ingen kommer til skade, fortæller Kimi. Hani har ikke været vred på sine forældre, for hun ved godt, hvorfor familien var nødt til at køre for ikke at blive dræbt. I dag har begge døtre familier og gode jobs. De er mere danske end vietnamesere. De har jo også boet her i 50 år. De har begge to gode stillinger, og mine børnebørn har også flotte uddannelser. Mine to piger giftede sig med to mænd, som sejlede med samme skib, Clara Mærsk. Og de legede sammen som børn i Høje Tostrup. Min yngste datter tog til USA og læste i 2 år. Men den ældste ville ikke afsted. Hun havde det sådan, jeg skal holde fast i mor og blive hjemme hos hende, fortæller Kimi. Kimi og hendes nuværende mand boede i 47 år i Høje Tostrup, hvor der stadig bor omkring 100 vietnamesiske flygtninge. Sammen havde de et stort fællesskab i en katolsk kirke i byen. De ønskede at flytte ind i et seniorbofællesskab i den nærliggende by Hedehusene, men alle boliger var solgt. Så i stedet købte Kimi lejligheden hos AB Bovieran 1 år før byggeriet var færdigopført. Vi blev nødt til at sælge vores dejlige lejlighed i Høje Tostrup, men så blev den solgt med det samme, og så var vi hjemløse i 9 måneder. Og du ville ønske, du var min slags hjemløs. Vi tog til Portugal i 2 måneder, en måned på Tenerife. Det var billigt, det kostede ikke mere end 1.000 euro om måneden, så vi rejste i 9 måneder. Og så kom vi hertil, fortæller Kimi. De har nu boet i Helsingør i 3 år og er glade for byen og seniorbofællesskabet. De er tilknyttet Sankt Vincent Kirke i Helsingør, og både der og hjemme i bofællesskabet går hun til hånde, fordi hun simpelthen ikke kan lade være. Jeg er i kirken hver søndag og laver kirkekaffe hver anden uge til menigheden. Jeg er jo også kok, og jeg er ikke bare god til at lave mad, jeg er rigtig god. Jeg er god til økonomi og til at indkøbe de rigtige varer, så jeg hverken laver for meget eller for lidt mad. Så sent som 5. oktober var det Sankt Vincents dag, og præsten kom ud og spurgte, hvem leverer maden? Og jeg sagde, hvem tror du? Det er ikke rigtigt, Kimi, sagde han. I seniorbofællesskabet er hun tovholder for et gymnastikhold, både zumba og stolegymnastik. Jeg laver også mad til vores medlemmer af spilleklubben her. Vi har også en kreaklub, hvor vi strikker, hækler og syr tøj, og jeg underviser også i mad. Nu skal vi også til at starte en madklub. Fællesskabet betyder alt for Kimi. Og så har hun en stor trang til at gøre gavn. Det er min mentalitet, at jeg hjælper, og jeg forventer ikke at modtage noget tilbage, fordi jeg har levet i en tid, hvor der var krig, og der manglede alt. Men nu har jeg med Guds hjælp fået en masse, jeg mangler ingenting. Jeg kom til Danmark. Og jeg synes, at jeg skal gøre gavn for Danmark. De har reddet os, de har givet os et sted at bo, et job, og mine børn har det godt. Og når du har fået, så må du også give, og det gør jeg med glæde. Fakta om udstillingen. MS Museet for Søfart viser særudstillingen SOS Redde på åbent hav med fortællingen om 3.628 vietnamesiske flygtninge, der blev reddet af det danske fragtskib Clara Mærsk i 1975 og sejlede i sikkerhed i Hongkong. Udstillingen sætter fokus på en del af flygtningene, som siden kom til at bo i Danmark. Udstillingen er produceret af MS Museet for Søfart i samarbejde med Bermuda Productions, Ole Sønniksen og Jesper Klemmesen. Bermuda Productions står bag en dokumentarfilm om søredningen, der kan ses på dr.dk. Ole Sønniksen og Jesper Klemmesen har skrevet bogen Redde på åbent hav, der er udgivet af Lindhardt og Ringhof, og også er MS Museet for Søfarts årbog i 2025. Særudstillingen kan opleves indtil 31. august 2026. Kilde MS Museet for Søfart. Smilet. Hvorfor mon folk går rundt og kun har blik for trist og ondt? Jeg undres ved hver lysblæt på min vej og tænker, Gud er god endda, for han har sagt halleluja. Han kunne lige så godt have sagt halleluja nej. Her slutter Helsingør Kommunes lydavis uge 43. Det var slut på lydavisen. God lyttelyst og på genhør den 30. oktober 2025.